Шлюб повинен быть и люб. Працягваем наш цыкл аб усталяванні сям'і з улікам найноўшых псіханалітычных падыходаў. Бо ўсе мы хочам, каб шлюб стаўся шчасным. Прыгадаем, што за аснову бярым распрацоўкі каталіцкага медыка са Швейцарыі Валерію Альбізетці. Ён пэўны, што перш чым ісці да шлюбнага алтару, неабходна асэнсаваць важнасць гэтага лёса вызначальнага кроку. Ад вашага выбару жаніха нявеста залежыць жыццё самых дарагіх вашых людзей, будучых дзяцей, бацькоў, родных і сяброў, а найперш вашае жыццё, і не толькі земскае, але і вечнае жыццё ў Богу. Гэтак працягваем. Дзяцінстве кожны адчуваў сваё бессілле. І, як гаворыцца, добрая мысля прыходзіць апасля. Потым вам здавалася, што вы маглі б адказаць таму, хто вас пакрыўдзіў ці зрабіў вам выклік, так як мае быць. Вось ажно з дзяцінства ваша падсвядомасць прымушае вас увесь час разыгрываць тую самую сцэну, бо яна вам знаёмая, бо вы сталіся ахвярай. І гэтая роля бывае ў вас атрымліваецца лепш за ўсё. Мы гаворым пра пэўныя тыпы людзей. Сёння гаворым пра ахвяру. Гэта цяжка прыняць і спазнаць, але, як сцвярджае псіханалітык, ахвяра, чалавек тыпу ахвяры, жадае адчуваць бессілле. Гэта звыкла, больш звыкла, чым пачуццё адказнасці, якога пазбягае. Такому чалавеку здаецца, што мець справа з адказнасцю занадта цяжка. Ён яе баіцца. Іншая роля – роля палача. Адыграваць гэту ролю ўласціва людзям, якія заўсёды абвінавачваюць іншых. Надаюць вялікую ўвагу ўсяму, што робіць партнёр, а затым яго крытыкуюць. Амаль заўсёды яны правыя. Але праблема ў тым, што яны не прымаюць іншага чалавека такім, як ён ёсць. Яны так званыя перфекцыяністы. Ім здаецца, што ўсё павінна быць ідэальна, але ідэальна з іхняга пункту гледжання. Па сутнасці, не заўважаючы таго, яны паўтараюць рытуал, капіруюць бацькоў ці аднаго з бацькоў, які абвінавачваў і караў іх у дзяцінстве. Прыгадаем, што мы нагадваем ролі, якія адыгрываюць людзі з нізкай самаацэнкай, якіх большасць у грамадстве. Потым разгледзім ролю выратавальніка. Гэтую ролю адыгрываюць людзі, якім у дзяцінстве давялося ўзяць на сябе за вялікую адказнасць. Яны прывыклі да адчування сілы і да стану стрэсу. Гэта характэрныя станы для ролі выратавальніка. І вось парада псіханалітыка. Калі мы будзем вельмі ўпарта разыгрываць ролі, мы не здолеем стацца людзьмі у сапраўдным сэнсе слова. Значыцца, людзьмі з поўнай адказнасцю, з поўным правам духоўнасці, духоўнага жыцця на гэтай зямлі. Значыцца, мы не здолеем рэалізаваць свой патэнцыял. Значыцца, мы такім чынам, адыгрываючы ролі, увесь час будучы на сцэне, не здолеем адыграць галоўную ролю, сваю, тую, якая наканаваная Богам для нашага жыцця. Значыцца, не ролю, а жыццё, пражыць сваё ўласнае жыццё, каб удасканаліць сваю душу. І вось парада, каб перайсці на больш высокі ўзровень самаусведамлення, самасвядомасці, а гэта нашая задача, асабліва ва ўзросце ўжо, як гаворыцца, мудрасці, калі ты перайшоў за 30, асабліва за 40 і так далей, тым больш за 80 трэба не мельцішыцца, не мітусіцца, але пачынаць асэнсоўваць самога сябе. І трэба гэта рабіць пры сустрэчы з іншымі людзьмі. Маршрут нашых вандравання павінен праходзіць праз страту самога сябе ў іншым чалавеку, у іншых людзях, якога больш за ўсё любіш, якіх любіш. Сустрэча з іншымі людзьмі заўсёды мае нейкія праблемы. У маладосці ты павінен будаваць сваю асобу на аснове некаторых крытэраў, цвёрдых перакананняў. Затым паступова са ўзростам і накапленнем вопыту ты пачынаеш разумець, што ў кожным з нас ёсць нейкія скрытыя бакі, якія хочуць прызнавання. Іх задача ў тым, каб парушыць тое, што ты моцна ўзводзіў гадамі, магчыма, нават на працягу ўсяго жыцця. Пакуль ты перажытыя ў сувязі з сустрэчамі з рознымі людзьмі паказваюць, што неабходна рабіць яшчэ шмат працы, прайсці вялікі шлях, каб дайсці да сябе. Магчыма, прычына ў тым, што, як гэта адбываецца, як гаворыцца, на так званых гераічных маршрутах, мы падалі ў крайнасці, запутваліся, гублялі сабе ці рабілі важнымі элементы, такія як рашучасць, уменне сказаць «не», здольнасць знаходзіцца на адзіноце замест таго, каб пагрузіцца да сябе. І, напрыклад, павага да целу, увага да міжасабовых адносінаў, дысцыпліна і воля былі адштурхнуты. Вось калі мы спыняемся і думаем, неабходна складаць абломкі сваёй душы і такім чынам зноў ажываць. 100 разоў, як птушка Фенікс. Калісьці людзі жылі ў грамадзе. Цяпер не так. Усё больш адзінокіх, перапалоханых, у безлікіх, бесчалавечных гарадах, далёкія ад прыроды, пазбаўленыя сімвалаў, жыццёва важных мітаў, агульнага сэнсу. Калі парушаецца агульны міталагічны сусвет, чалавек непазбежна пачынае чуваць сябе на грані загінення, перад смерцю. Яму не ўдаецца захоўваць адзінства сваёй душы. Яна як бы развальваецца на кавалкі. Чалавек страчвае здольнасць да творчасці, губляе энергію, адчувае сябе некарысным і бяссільным. Ён перастае паважаць сябе. І тады на дапамогу могуць прыйсці зноў гісторыі, расказы, міты, старыя вершыкі, якія калісьці ты вучыў дзіцячым садку ці ў школе. Калі сябр, але сапраўдны сябр, пагаворыць з табой, працягне табе руку, прымі яго дапамогу ў цяжкую хвіліну, калі ты разгублены. Ты павінен адкінуць страх. Ты павінен адмовіцца быць заўсёды лагічным і рацыянальным на кожны кошт. Заўсёды паспяховым на кожны кошт. Адмоўся ад патрэбы ўсё разумець і ўсё кантраляваць. Адмоўся ад высакамернасці. Зразумей, што ты належыш да больш шырокай гісторыі, да гісторыі твайго народу, тваёй зямлі, тваёй царквы, цэлага чалавецтва. Бо Бог нічога не хоча ад нас. Ён хоча толькі ўсё для нас. І ад нас хоча толькі аднаго, каб мы прынялі ягоны падарунак – жыццё. Вось пра што хацелася пагаварыць з вамі, паважаныя сябры, жаніхі і невесты, колькі б гадоў вам не было, перш чым шлюбіцца, памятайце, шлюб павінен быць і люб, нагадвае наш кансультант-псіханалітык Валерію Альбісеті і развітваецца з вамі да наступнага разу.